Versetul 42 spune așa: și Domnul a zis: cine este ispravnicul credincios și înțelept, pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vreme potrivită? În această dimineață, frați și surori, subiectul pe care doresc să vi-l aduc în numele Domnului, în vederea înțelegerii mai adânci a lucrării Domnului, l-am intitulat Partea noastră de hrană. Partea noastră de hrană. Noi suntem numiți copii ai lui Dumnezeu, oameni fiind, ființe vii fiind, nu putem să trăim fără hrană. Nu putem să trăim fără hrană. Și de aceea, în fiecare zi, va trebui să mâncăm și să bem. Mâncare potrivită, băutură potrivită. Altfel, nu vom crește, altfel, ne vom îmbolnăvi, altfel, vom muri. Din punct de vedere spiritual, lucrurile stau ai doma ca din punctul de vedere fizic. Noi trebuie să ne hrănim, noi trebuie să creștem, trebuie să ne maturizăm. Trebuie să avem o parte de hrană zilnică și nu numai o hrană oarecare, ci o hrană potrivită. De ce spun nu o hrană oarecare, ci una potrivită? Pentru că mâncărurile pot să fie de multe feluri, dar în general, în mare împărțite, ele sunt de două. Este o mâncare bună și o mâncare rea sau otrăvită. Deci Apostolul Pavel spune: dacă vă mâncați între voi, iată că unii pot să mănânce în felul acesta, prin certuri, prin invidii, prin ipocrizii, prin fățărnicii, dar dacă vă mâncați între voi, aveți grijă să nu fiți omorâți, să nu fiți distruși, să nu vă împrăștiați. Este o mâncare otrăvită. Mâncarea pe care însă noi trebuie să o mâncăm este diferită. Este o mâncare bună. Chiar Iisus Hristos spunea: am o mâncare pe care doresc să o mănânc și o băutură pe care doresc să o beau. Și cât de mult doresc lucrul acesta. Care este hrana noastră potrivită? Care este oare mâncarea pe care trebuie să o dorim și noi să o mâncăm, să o folosim în vederea creșterii noastre spirituale? Care este oare, frați și surori, partea noastră în înțelegerea adânci a lucrării lui Dumnezeu? În cuvântul pe care l-am citit, putem descoperi două aspecte ale hranei de care noi avem nevoie. Și anume, primul aspect și prima hrană de care tu și cu mine avem nevoie este cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 119, versetul 11, spune: strâng cuvântul tău în inima mea. De asemenea, în acel psalm, în multe locuri spune: mă hrănesc cu cuvântul tău. Apostolul Petru ne învață să dorim cuvântul Domnului, laptele duhovnicesc. În starea de copil, cuvântul Domnului este în faza lui primară, este o hrană potrivită în vederea creșterii noastre. Acest cuvânt ne conștientizează, frați și surori, deci hrana aceasta, cuvântul, ne conștientizează să știm cine suntem, să știm cine e Mântuitorul nostru, să știm ce este cina Domnului, să știm ce se va întâmpla cu noi, să știm ce să așteptăm, ce speranță avem. Pasajul acesta, evanghelistul Luca ne învață, de exemplu, ceva foarte adânc, lucruri care acum aceste biserici sunt cunoscute, dar îi va prinde bine să le reamintesc parțial. El spune că hrana potrivită, deci, este cuvântul Domnului, și în această direcție el ne învață prin acest cuvânt să fim în așteptare, să fim în așteptare. toate bisericile de pretutindeni să hrănesc cu cuvântul Domnului, sau cel puțin cu o parte din acest cuvânt. Și toate bisericile Domnului de pretutindeni, într-un fel sau altul, sunt în așteptare. În așteptarea marei arătări a Domnului nostru Iisus Hristos. Cât de aproape suntem de această arătare? Toți spun aproape. De 2000 de ani oamenii spun aproape. Apostolul Pavel chiar până acolo a mers și a scris să nu vă întristați cu privire la cei adormiți, deci cei ce au murit în Domnul. Și apoi continuă și zice, și noi cei care vom fi vii, și s-a inclus și pe el, pentru că a trăit în această așteptare să-l vadă din nou pe Domnul Iisus Hristos venind. Cât de aproape suntem? Cum ne hrănim în această direcție cu cuvântul? Pentru că dacă știm cât de aproape suntem, frați și surori, nu stăm pe bancă nepăsători, nu stăm cu juruințe neîmplinite, nu stăm ca și când mai avem încă o viață înaintea noastră pe care putem să o trăim și apoi să ne redresăm și să ne îndreptăm când vrem noi. Dacă știm cât de aproape suntem, gândim diferit, ne pregătim diferit. Și astăzi când spun, acesta este trupul Domnului, acesta este sângele Domnului, voi întinde mâna, vei întinde mâna și ne vom împărtăși cu trupul și sângele Lui. Pentru că dacă știu cât de aproape este și dacă știu că cina Domnului este această lucrare publică prin care eu și cu tine spunem că noi credem că vine Domnul Iisus Hristos, sigur că ne împărtășim atunci. Uitați ce spune în acest cuvânt. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Vă reamintesc deci ceea ce cunoaștem și ceea ce este bine să știm? Din cuvântul lui Dumnezeu și din viața practică, noi știm că o nuntă comportă trei faze distincte. Prima fază este logodna, este faza în care suntem astăzi. Apostolul Pavel spune la 2 Corinteni 11 cu 2 că este gelos cu privire la noi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru faptul că ne-a logodit ca pe o fecioară cu un bărbat pe care îl cheamă Hristos și în fața căruia, la vremea potrivită, vrea să ne prezinte curați și fără pată. Dar nunta are o a doua fază. Este faza aceea așteptată cu bătăi de inimă și de mire și de mireasă. Este faza în care logodnicii, care sunt prieteni acum, prieteni și prietenă, chiar dacă sunt logodnici, trec în faza a doua numită mire și mireasă. Este faza căsătoriei propriu zise. Și noi așteptăm această fază glorioasă, când ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos în momentul numit răpire din punct de vedere biblic și când în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri în cerul lui Dumnezeu va avea loc această nuntă glorioasă între Hristos și Biserica Lui. Este faza a doua. Este faza a treia anunții pe care o învederează aici în acest pasaj evanghelistul Luca, este faza a treia și anume este ospățul nunții mielului. De ce spun că este faza a treia învederată aici în evanghelistul Luca? O spun pentru că tu și cu mine sunt sigur că nu te gândești să-L aștepți pe Domnul să vină de la nuntă, ci sunt sigur că tu și cu mine te gândești să-L aștepți pe Domnul să vină pentru nuntă. Nu este așa? Noi nu-L așteptăm să vină de la nuntă. Iar în acest pasaj ne spune atât de limpede, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, nu pentru nuntă. Nu este tot una să vii de la nuntă, și nu este tot una să fii la nuntă. Ca să vii de la nuntă, trebuie să fii în primul rând la nuntă. Înseamnă că nunta s-a produs. Ce s-a produs este tocmai această cununie religioasă între Domnul Iisus Hristos și între mireasă numită biserica, care se produce imediat după momentul numit răpire. După acest moment, știm foarte bine acum, va trece o perioadă biblică de 7 ani de zile numită necazul cel mare. Și în urma acestei perioade, exact la 7 ani, cum a spus Daniel, cum a spus Ioan, cum a spus Iisus Hristos, El va veni de la nuntă, de la această nuntă glorioasă care a avut loc în cer. Va veni pentru faza a treia a nunții numită ospățul nunții mielului. Ospățul nunții mielului. Și când va veni, atunci se va împlini cuvântul Domnului din Apocalips capitolul 19, când a spus: i-am auzit pe cei 24 de bătrâni, pe făpturile vii, pe toți strigând: a venit împărăția lui Dumnezeu, să ne bucurăm și să ne veselim că ce a sosit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. Nu, să știți foarte bine că nunta nu se face cu soț și cu soție. Nunta se face cu mire și cu mireasă. Dar cuvântul Domnului este limpede, este foarte tehnic și este la îndemâna oricui ca să-l priceapă. Să ne bucurăm și să ne veselim că ce a sosit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. Dacă este soție, înseamnă că s-a produs căsătoria. Au fost declarați soț și soție și urmează acum să vină. Iar cei ce vor fi în perioada necazului celui mare și vor primi cuvântul Domnului, îl vor aștepta de la nuntă, pentru că el, tu și cu mine, noi l-am așteptat să vină pentru nuntă. Însă cuvântul Domnului este mai tehnic și mai adânc în acest pasaj, de aceea am spus, noi trebuie să ne hrănim cu un cuvânt sănătos, să ne dăm seama cât de aproape suntem. Să ne dăm seama cât de aproape suntem. În gândirea lui Dumnezeu, un fapt care de asemenea nu-i străin acestei biserici, în gândirea lui Dumnezeu, timpul este măsurat foarte ciudat. Ciudat în raport cu felul cum eu îl măsor și cum tu îl măsori. De exemplu, Moise, când vorbește în Psalmul 90, apostolul Petru, când reia această idee, și sfinții din primele două secole ale erei creștine au scris mereu în această direcție, iar în Talmud, în comentariul Sfintelor Scripturi al evreilor, de asemenea specificat ce vă spun eu. Și anume, potrivit cuvântului lui Moise și potrivit scrierilor lui Petru, înaintea Domnului o zi este ca 1000 de ani, iar 1000 de ani este considerată ca o zi. Ca o zi. Aceasta vrea să ne spună că Domnul a rânduit pentru noi o istorie interesantă, potrivit acelui ciclu biblic pe care îl vedem în Geneza, capitolul 1, unde în 6 zile Domnul a pus în ordine creația și în ziua a 7-a s-a odihnit. Aceasta vrea să ne spună că în 6 zile, corespondentul a 6000 de ani, când o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi, în 6000 de ani lumea aceasta va cunoaște o istorie în care intervenția lui Dumnezeu va fi de natură să pună ordine în istoria lumii. Ordinea cea mai mare o va pune când el va veni ca să răpească biserica lui și apoi să stabilească un timp de odihnă pentru pământ de 1000 de ani, de o zi, numit mileniu. Aceasta ne face să ne dăm seama că suntem foarte, foarte aproape de momentul venirii Domnului. Însă un alt fel de a măsura înaintea lui Dumnezeu este tot de Moise spus și aș vrea să-l vedeți acesta. L-am spus într-o miercuri, au fost puțin la biserică, aș vrea să-l spun astăzi ca să regândim starea noastră înaintea Domnului. Moise spune așa în Psalmul 90, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut, dar de asemenea 1000 de ani sunt ca o strajă din noapte. 1000 de ani sunt ca o strajă din noapte. Moise a știut ce vorbește pentru că a vorbit inspirat de Duhul Sfânt. Iisus a știut ce vorbește pentru că era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu plin. Noaptea la evrei comportă frați și surori, noaptea la evrei comportă, frați și surori, 4 straje distincte. 4 straje distincte. Marcu redă cuvintele Domnului Iisus Hristos în această direcție când spune în Marcu 13, versetul 35, vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, straja întâi, sau la miezul nopții, de la 12 la 3, straja a doua, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Rectific, seara este de la 6 la 9 în gândirea evreiască, miezul nopții este de la 9 la 12, Cântarea cocoșilor este de la 12 la 3 sau dimineața este de la 3 la 6 când începe apoi iarăși ziua. De aceea spune Domnul, nu sunt 12 ceasuri într-o zi, vorbește cu ei. Deci iată că în gândirea ebraică, în gândirea lui Dumnezeu, pentru acest popor îi se spune simplu, sunt patru străji de care voi trebuie să țineți cont. Și Domnul Iisus Hristos a spus, aveți grijă că nu știți când vine Fiul omului. Poate veni ori la straja întâi, ori la straja a doua, ori la straja a treia, ori la straja a patra. Dar cât este o strajă? Cât este o strajă? 1000 de ani. Așa spune cuvântul Domnului, căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca o zi. O zi ca 1000 de ani. 1000 de ani ca o strajă. Dar câte straje sunt? Sunt patru. Sunt patru straje. Ce vrea să ne spună lucrul acesta? Înseamnă că la una din aceste patru străji trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Două străji au trecut până la Avram. De la Avram și până acum, frați și surori, au mai trecut aproape patru. Și în total vor fi 6000 de ani. Cuvântul Domnului însă vrea să ne vorbească și să ne deschidă mintea în felul următor. De la Domnul Iisus Hristos, de asemenea trebuie să luăm în considerare strajele de la începutul erei creștini. Însă El spune, voi veni ori la straja întâi, ori în prima mie, ori la straja a doua, ori în a doua mie, ori la straja a treia, ori la straja a patra. La care din ele? Nu știm. Luca însă este foarte tehnic și reține ce spune Domnul Iisus Hristos mai aproape. Versetul 38. Fie că vine la câtea? La a doua strajă din noapte. Nu mai spune fie la prima seară. Fie că vine la a treia strajă. Nu mai este și a patra. Ferice de robi aceia dacă îi va găsi veghind așa. Toți bine ce vorbesc? Iată că El spune, sunt patru straje. Vreți să știți când vin, trebuie să vegheați. Ori la straja întâi, ori la straja a doua, ori la treia, ori la patra. Aceasta este prea general. Atunci El, în a doua Lui vorbire, particularizează. Straja întâia o elimină categoric, nici nu mai pomenește. O pomenește straja a doua. Evident că de la El încoace. Deci, anul 2000. Nu? Fie că vine la a doua strajă, fie că vine la a treia strajă. Și adevărul că El va veni la confluența dintre cele două străji, a doua și a treia. La confluența dintre cele două străji. Această confluență va fi marcată de o separare de 7 ani de zile. Înaintea celor 7 ani, El vine pentru tine ca biserică. După cei 7 ani, Îl vor aștepta de la nuntă cei ce au rămas și vor intra în straja a treia, în al treilea, 3000 de ani după venirea Lui pe pământ. Trebuie să te hrănești cu o hrană tare, cu o hrană sănătoasă. Și hrana aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Hrana aceasta, în această dimineață, când stai înainte acestor elemente, în prima duminică din luna anului 1992 și te întreb, să mă împărtășesc, să nu mă împărtășesc, o fi, n-o fi, aș vrea să te invit în această dimineață, vino și stai la masă cu Domnul Iisus Hristos. Hrană potrivită este cuvântul tău. Dacă îți dai seama, dacă ai înțeles prin ceea ce ți-am adus înainte în această dimineață, cât de aproape ești, cât de aproape ești. De această venire glorioasă despre care spui mereu, vine Domnul, vine Domnul, vine Domnul, dacă îmi dau seama și realizez că sunt la confluența dintre straja a doua cu straja a treia, pe care Domnul o specifică, voi sta cu bucurie, pentru că dacă asta stau cu El la masă, și mâine voi sta în eternitate, lăudat să fie Domnul. A doua hrană mare, importantă, pe care tu și cu mine, hrană potrivită, trebuie să o adoptăm, frați și surori, evident că este cina Domnului. Este cina Domnului. Nu trebuie să ne hrănim cu o hrană sănătoasă și, în primul rând, am spus, este cuvântul. Și acest cuvânt ne arată că astăzi este timpul să ne hrănim. Pentru că aici spune la vremea potrivită, mai potrivită vreme ca asta nu este. Asta este vremea potrivită. Partea a doua, a doua hrană care ți este oferită ție și mie, evident că sunt tocmai aceste elemente simbolice, azima și rodul viței, pentru că în cuvântul Domnului Iisus a spus-o cu gura Lui. Cine mă mănâncă pe mine, mănâncă trupul meu și bea sângele meu, acela are viață. Cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață. Pentru că trupul meu și sângele meu sunt cu adevărat o hrană. Hrana potrivită este cuvântul lui Dumnezeu care mă învață și te învață să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Hrana potrivită pentru noi sunt tocmai aceste elemente despre care Domnul spune că lor le conferă din puterea Lui, din puterea trupului Său, din puterea sângelui Său. Este putere în trupul lui Iisus Hristos. Este putere. Vă reamintesc doar acest fapt, cred că cunoscut acum printre toți frații, și anume, atunci când se producea în vechime, în timpul romanilor, această condamnare la moarte cruntă prin intermediul răstignirii. Moartea aceasta se comporta potrivit descrierilor istoricilor romani, potrivit descrierilor foarte amănunțite ale lui Iosifus Flavius, deopotrivă istoric evreu și roman, se comporta în felul următor. Condamnatul, după ce se rostea sentința împotriva lui, era dus să fie bătut. În legislația ebraică îi se dădea 39 de lovituri la spate. Era lăsat o vreme și îi s-a administrat din nou 39 de lovituri. Nu îi se dădea 40 de lovituri. În legislația romană nu exista număr precis. În legislația romană era următoarea lege: bătut încât să mai rămână viață în el, să poată să fie răstignit. Vă dați seama că un trup chinuit în felul acesta, el este vlăguit. Puterea din el, puterea fizică este luată. Iisus Hristos a fost bătut, spune cuvântul Domnului, l-au dezbrăcat de haine și l-au bătut. Lui, evident, după legislația ebraică, i-a dat 39 de lovituri, așa cum am vorbit cu altă ocazie. După ce a fost bătut și după ce în felul acesta s-a scurs sânge din el, urma faza a doua a morții. Această primă fază eu numeau simplu moartea ușoară. Vă dați seama ce terminologie frumoasă avea, moartea ușoară. Și din partea acestei morți ușoare urmea faza a doua, așa nume era moartea psihică. Când condamnatul trebuia să-și adune puterile care i-au mai rămas, să ia crucea aceea dintr-un lemn brut, necioplit, nerinduit, fiți siguri, și să o care prin mijlocul unei mulțimi care să râde de el, să-și bată joc pentru ca să-l tormenteze mental, să-l omoare psihic. Și apoi urma ultima fază a morții, când era pironit în cuie, în mâini și în picioare, și în această fază, sleit de puteri, el putea să dureze între 2 și 3 zile. E o agonie de nedescris. Între 2 și 3 zile. În această fază, când era pus pe cruce și când era pironit pe cruce, istoricii descriu faptul că cei condamnați își adunau ultimele lor resurse fizice, blestemau pe toți dumnezeii romani, pe Dumnezeul cerului, blestemau pe cei ce îi răstigneau, evident că își descărcau toată această stare dinaintea morții, se agitau pentru că doar capul puteau să și-l miște, era singura lor formă de răzbunare, ca apoi, treptat, capul să le cadă neputincios, să înțepenească și să nu mai poată scoată un cuvânt, pentru că le înțepeneau mușchii gâtului, iar în timpul acesta ciori, corbi, vulturi, păsările cerului erau lăsate să vină, se puneau pe capul celor condamnați care stăteau deci câte 3 zile, le mâncau ochii de vii în starea aceea și vă dați seama, nu puteau să se apere, erau moarte cruntă, cruntă. Când murea, era epuizat. Trupul Domnului Iisus Hristos însă nu s-a întâmplat așa cu el. Matei tocmai vrea să arate acest lucru și să ne spună, când scrie el în Evanghelia sa, din capitolul 27, în felul următor. Deci, muribundul nu mai putea să vorbească, pentru că era sleit de puteri. Pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare. Ca dovadă că în trupul lui era putere. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Versetul 50. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și și-a dat Duhul. Înseamnă că trupul lui n-a fost epuizat. Felul în care și-a dat Duhul, Ioan ne spune foarte simplu și Matei, strigând forță fizică în el, tărie fizică în el, dar în același timp, control asupra lui, pentru că Ioan spune în 19:30, când a luat Iisus oțetul și a zis, s-a isprăvit, deci când a strigat, s-a isprăvit, ascultați-l, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Sunt aceste realizări destul de frumoase, filmele acestea despre viața lui Iisus. Ne-au încântat când le-am văzut și în toate, dacă ați putut să observați sau dacă ați fost la, cel puțin la Crystal Cathedral, să vedeți aceste reprezentări de Paște, după ce este răstignit și după ce strigă în mâinile tale, micărințezi, Duhul, cel ce îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, îl reprezintă cum nu se poate mai irealist. Îl arată cum dintr-o dată își scapă capul și a murit. N-a făcut așa Iisus. Ioan este atât de delicat și ne arată că e stăpân pe sine, pentru că el a zis, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Mi-o dau când vreau eu, nimeni nu mi-o poate lua cu sila. Ioan spune, după ce a strigat cu voce tare, și-a plecat capul și și-a dat Duhul. În trupul lui este putere, este putere. De ce eu mă împărtășesc cu trupul lui? De ce ea îmi trebuie o hrană care să-mi dea forță? Să am tărie, o hrană potrivită. Sângele lui, de asemenea, este o putere. În Apocalips, când îi prezintă pe cei ce stau în jurul altarului, îi descrie ca pe niște biruitori. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că pârșul fraților noștri care zi și noapte îi părea înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos. Iar cei ce sunt acolo la altar spune, ei l-au biruit prin sângele mielului. Este putere, este putere, este putere în aceste elemente cărora el le conferă valoare din trupul lui, valoare din sângele lui. Tăria fizică este aici. Tăria spirituală de a-l birui pe cel rău și toate uneltirile lui este aici. Hrana noastră potrivită este cuvântul lui și cuvântul lui ne spune în această dimineață, nu știu dacă am reușit să te conștientizezi prin acest cuvânt, ne spune limpede și clar, fără teorii și interpretări năstrușnice, numai ca să ne se pară să ne aflăm noi vorbind. Dacă cuvântul Domnului spune, o strajă este 1000 de ani și dacă Domnul Iisus Hristos a spus, eu pot să vin la oricare din cele 4 straje pe care voi le cunoașteți. Numărând de la el încoace, bineînțeles că de acolo se numără venirea lui, din momentul când el a apărut și a spus că va veni iară. La oricare din cele 4 straje, dar vă spun mai mult, nu vin la prima, nici la ultima. Ori la 2-a, ori la 3-a. Pentru că va veni la confluența de cele 2 și când tu știi, când te hrănești în această dimineață cu această cunoștință clară că venirea lui este atât de aproape, eu nu cred că vei sta pe bancă. Eu nu cred că vei rămânea neîmpăcat cu semenul tău. Nu pot să cred lucrul acesta, pentru că Domnul vine pentru că Domnul vine. Și copiii Domnului trebuie să zică: vino Doamne Iisuse, vino Doamne Iisuse. Cuvântul și cina sunt hrană potrivită. Și în al treilea rând, frați și surori, când ne gândim la hrana noastră potrivită, vrem să înțelegem exact ce spune Domnul Iisus Hristos. Când să luăm această hrană, aici spune la vremea potrivită. La vremea potrivită. Vremea potrivită este luna viitoare. Este? Vremea potrivită este luna viitoare. Nu este, frați și surori. Nu este. Vremea potrivită este așa cum a spus în vechime Domnul, este așa cum au spus-o apostolii, este așa cum a spus-o Iisus Hristos. Astăzi, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Astăzi. Vremea potrivită a promis-o Domnul și a zis-o astăzi. Deci într-un din psalmi, Domnul vine ca să ne încurajeze și spune: o, de m-ar asculta poporul meu în februarie, în prima duminică din februarie, la următoarea cină. Și-a spus: o, de m-ar asculta astăzi poporul meu, într-o clipă l-aș vindeca, într-o clipă. L-aș sătura cu miere din stâncă, i-aș da grâul cel mai ales al țării, i-aș da lapte și mere, i-aș da să bea din izvorul acela pus deoparte, din izvorul lui Iacob, din izvorul apelor vii. O, de m-ar asculta astăzi. Astăzi este vremea potrivită. E vremea când El te poate ierta, când te poate curăți, e vremea când te îndeamnă să te împaci cu semenul tău, să te împaci cu cel din casa ta. Este vremea când trebuie să-ți pui casa în rânduială. Pentru că Domnul te-a hrănit cu cuvântul, dar vrea să te hrănească cu ceea ce dă tărie fizică trupului tău, dă tărie spirituală vieții tale de credință. Ei l-au biruit prin sângele mielului. Hrana noastră potrivită, cuvântul Domnului, cina Domnului, hrana noastră potrivită, la vreme potrivită. Iacob a spus: dacă în casa ta intră un flămând, un dezbrăcat, unul care tremură de frig, intră pentru că are nevoie de hrană, are nevoie de îmbrăcăminte, are nevoie de căldură. Când are nevoie? Când a intrat în casa ta. Dar dacă tu îi vei zice: du-te frate că te-ai încălzit-o, omul acela poate să moară. Poate să moară. Persoana aceea poate să moară. Tu ai intrat într-un loc unde căldura dragostei lui Dumnezeu e vie pentru tine, unde hrana lui e mai mult decât îmbelșugată pentru tine, unde el stă și spune: doresc să stau cu tine la masă, pentru că e vremea potrivită. Fie această vreme binecuvântarea ta, fie această vreme vindecarea ta, fie această vreme împăcarea ta cu Dumnezeu. O, de m-ar asculta astăzi poporul meu, a spus cuvântul Domnului, într-o clipă, într-o clipă, îl vindec, îl satur și îl binecuvântez. E vremea noastră, frați și surori.